Hans Schalk. Išpažintis. Kodėl ir kaip? Pratarmė. Išpažintis – brangi dovana. Mano gyvenimas vėl pilna vertis, pagalvojo studentė atlikusi išpažintį. Man išpažintis, krikščioniui ir žmogui, vienuolių ordino nariui ir kunigui, yra taip pat brangi galimybė nuolat nuskaidrinti savo kelią, tapti pilnaverčiu. Vieni klausia, kodėl atlikti išpažintį yra gerai, o kiti, kokia konkreti išpažinties eiga. Abu klausimai mane jau seniai domina. Kituose puslapiuose norėčiau duoti atsakymus, kurie susiklostė iš mano asmeninės patirties, teologinių pasvarstymų ir iš pokalbių su tais klausimais besidominčiais žmonėmis. Yra siūlomos atgailos pamaldos. Žmonės patys renkasi, kad savo gyvenimą drauge atskleistų Dievui, pagalbotų apie save kaip bendruomenė. Dievą prašytų atleidimo ir atnaujintų tikėjimą į Dievą. Tokios atgailos pamaldos daugeliui tapo didelę paramą. Jie ypač akcentuoja, kad visi kartu stovime prieš Dievą ir vieni už kitus atsakome. Šios mintys ir iniciatyva taip pat gali nuteikti tokioms atgailos pamaldoms, bet pirmiausia norėtų kviesti, kad eitume visiškai asmeniškų atgailos keliu, kaip šitai siūlo išpažintis ar išpažinties pokalbis, taip pat ir tuomet, jei asmeninė išpažintis kam nors yra nebūtina. Individuali išpažintis yra reikalinga tuomet, jei kas nors suvokia savo sunkią kaltą, laikyseną, poelgį ar veiksmą, kuriais jis ar ji nusižengia savo krikščioniškiems principams, bet kartu tokį atsivertimą išpažįstant, siūloma reguliariai atliekant išpažinti nuolat laikytis atsivertimo kelio. Išpažinties atlikimo būdai gali būti įvairūs. Trumpasis, pavyzdžiui, klausykloje arba išpažinties pokalbis. Norėčiau paskatindamas pritarti, kad būtų laikomasi abiejų būdų. Tai darau dėl savo katalikų bažnyčios tradicijos, tačiau suvokiu ir kitų bažnyčių tradicijas. Todėl baigdamas knygą norėčiau pareikšti keletą pastabų paaiškindamas atgailos sakramento istoriją. Kodėl atlikti išpažintį yra gerai? Kodėl atlikti išpažintį yra gerai? Gerai man. Gerai jau tai, jei aš galiu kam nors papasakoti savo rūpesčius. Gerai, jei yra kas nors, kuris manęs klausosi, kurį domina, kaip man iš tiesų sekasi. Atliekant išpažinti, yra kažkas, kam aš galiu viską išpasakoti. Taip pat ir tai, dėl ko aš gėdijuosi. Ir jeigu aš galiu šiek tiek išsikalbėti, tampa aiškiau. Savaime suprantama, kad aš, kaip tikinti žmogus, galiu viską papasakoti Dievui tiesiogiai. Bet jei yra galimybė papasakoti vienam žmogui ir kartu pasakyti tai Dievui, ir jeigu šis žmogus gali ir turi teisę pasakyti man kažką tiesiogiai nuo Dievo, aš manau, kad kunigas, aš esu vienas iš tokių ir aš einu iš pažinties pas kitą, jam suteikta misija ir įgaliojimas pasakyti man, Dievas tau atleidžia, tavo sieloje vėl viskas gerai. Ar man nepasinaudoti šią galimybę? Atlikdamas išpažinti, aš tolstu nuo blogų įpročių visuomet turėdamas nurodyti kitus. Aš galiu drąsiau pažvelgti į save patį. Kodėl? Nes aš patenku į pasitikėjimo erdvę, kurioje nebereikia man nieko apgaudinėti, bet priešingai, turiu būti labai sąžiningas. Tenka ypatingų būdų susitikti su Dievu, kuriam rūpi mano ateitis, mano sėkmė, mano sveikata, mano pilnatvė. Aš leidžiuosi į kelią, kuriuo Dievas nori eiti kartu su manimi. Dievas, mus mylintis, visada yra naujai kūrybingas, išganingas ir atlaidus. aš ryštuosi pasakyti, išpažintis – tai meilė įvykstanti tarp Dievo ir manęs. O išpažinties metu tai vyksta per žmonių žodį ir patirtį. Talentingasis nuodėmklausys Jonas Marija Vienėjus, klebonas iš Arso, galėjo pasakyti: kunigas tiesą suvoks tik danguje. Jeigu jis susivoktų žemėje, jis mirtų ne iš baimės, bet iš meilės. Šiuos sakinius aš užrašiau į savo išventinimo į kunigus kvietimą. Dar ir šiandien, praėjus daugeliui metų, negaliu suvokti, kaip Dievas per mane daro įtaką žmonėms ir kaip jis per kitus kunigus daro įtaką man. Per išpažintį galima ypatingai patirti Dievą, patirti mylinti, atleidžiantį Dievą. Mūsų šešėlis. Gyveno kartą žmogus, kurį labai erzino jo paties šešėlis, ir jis buvo toks nelaimingas per savo paties žingsnius, kad nutarė palikti juos už savęs. Jis tarė sau: aš paprasčiausiai nuo jų pabėgsiu. Jis atsistojo ir nubėgo. Bet kas kart, kai jis pastatydavo koją, jis sekdavo jo šešėlis. Taigi jis bėgo vis greičiau ir greičiau, ir bėgo taip ilgai, kol krito ant žemės negyvas. Jeigu jis būtų paprasčiausiai atsistojęs medžio, klevo šešėlyje, būtų atsikratęs savo paties šešėlio, bet tokia mintis jam neatėjo į galvą. Thomas Merton. Tavo teismas yra šviesa. Ar išpažintis – tai Dievo atlaidžiosios meilės patyrimas? Taip. Bet atliekant išpažinti, juk nekalbame apie ką nors nuožmų baisų. Ar aš netiduodu savęs teismui? Arba dar baisiau, ar aš nestoviu prieš Dievo teismą? Taip. Aš taip ir darau. Išpažinties metu šiek tiek užbėgama už akių asmeniniam teismui, prieš kurį aš turėsiu galiausiai stovėti mirties valandą. Bet kas yra Dievo teismas? Pranašo Izaijo knygoje sakoma: tavo teismų takuose, Viešpatie, mes tavęs laukiame, pasaulio gyventojai teisumą pažįsta. Mes ilgime šviesos, mes trokštame būti visiškai apšviesti. Pranašas gali melstis: ilgiuosi tavęs naktimis, net rytą mano dvasia dėl tavęs budi. Per išpažintį prisimu atsakomybę. Išpažinties praktikos pagrindas yra reiklaus žmogaus paveikslas Biblijoje. Mano žmogiškumas yra duotas man, iš anksto man nustatyti ir patikėti yra ir mano artimo būtis, ir mano būtis pasaulyje. Tai priklauso Dievo atvaizdui ir nuo žmogaus orumo, kad jis sugeba būti laisvas ir atsakingas. Ką aš laimiu iš to, kas aš esu ir kas man yra patikėta? Ar aš būsiu patenkintas, kad man nustatyta atsakomybė? Dievo nušviestas, apie tai kalba Izaijas, galiu ir turiu išmokti matyti, koks aš esu iš tikrųjų. Turintis gebėjimų, bet ir silpnumo, neryštingumo ir bailumo, nenorintis padėti, turintis kaltę. Mes negalime ilgai neatsižvelgti į tamsiasias mūsų gyvenimo ypatybės. Jeigu mes jas prislopinsime, patys būsime neteisūs. Bandysime kažką nuslėpti, nelaikysime kažko, kas mums priklauso, svarbių dalykų. Ribotumas, netikrumas ir gebėjimas nusikalsti – visa tai yra žmogiška. Jeigu mes norime ką nors išsiaiškinti, mes mielai sakome, kad norime tai nušviesti teisingai. Tai pamatydami nušviestą suprantame, kaip yra iš tikrųjų. Mes privalome savo gyvenime prisiartinti prie Dievo šviesos ir apžiūrėti jį Dievo apšviestą. Aš atsistoju prieš tikrąją šviesą, kuri yra Dievas, nes jis mane pažįsta, mane myli. savo silpnumo ir kaltės suvokimas galėtų skaudinti, bet esant jo šviesai įvyksta kartu atleidimas ir išganimas. Kas yra Dievas man, kaip jis mane sutinka per išpažintį? Tai Dievas, tokį Dievą paskelbė ir per savo gyvenimą, mirtį ir prisikelimą parodė Jėzus. Jis yra nusidėlių draugas, tas, kuris gali prisimti visas kaltas. Dovanok man savo kaltas. Kartą šventasis Jeronimas buvo įsigilinęs į pokalbį su viešpačiu. Jam knietėjo viešpačiu pasakyti: Tu pažįsti mano gyvenimą ir žinai, kad aš nusidėjau, bet iš tikrųjų aš trokštu mylėti tave. Todėl aš nusigrėžiau nuo pasaulio, meldžiuosi daugybę valandų, mintimis pasineriu į šventąjį raštą, atgailauju ir pasninkauju. Prašom pasakyti, ką dar aš galiu padaryti, kad įrodyčiau tau savo meilę. Paskui viešpats pažvelgė į jį meiliai ir tarė: Dovanok man savo kaltes. Sakytinis padavimas. Priimti Jėzų. Pagal Jėzaus palyginimą, Dievas yra gailestingasis tėvas. Tėvas pamatė iš tolo grįžtantį sūnų palaidūną ir pribėgo prie jo. Puolė jam ant kaklo ir pabučiavo. Apsidžiaugęs tėvas pakvietė ir namuose likusi savo sūnų į susitaikinimo puotą. Ir jis turi džiaugtis, kad brolis, kuris buvo pražuvęs, vėl sugrįžo namo. Toks yra Dievas, jis ieško, kas yra pražuvę, ir padeda, kad mus ir kiti vėl priimtų. Jėzus kviečia atsiversti. Dievo karalystė čia pat, atsiverskite. Į ką turi kreiptis žmonės? Į jį, į patį Jėzų. Jis yra Dievo karalystė, esant jau čia. Atsivertimas yra grįžimas pas Jėzų, susitikimas su Jėzumi. Taip pat ir išpažintis sielos gilumoje reiškia priimti Jėzų. Kaip elgiasi Jėzus su nuodėmingu žmogumi? Viena svetimautoja buvo atvesta pas Jėzų. Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį. Kaltintojai pasitraukė šalin. Ir Jėzus tarė svetimautojai: Ne aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk. Štai Simonas Petras. Jis žvejys. Po vienos nesėkmingos žūklės nakties ežere siunčia jį Jėzus dar kartą žvejoti. Jis su savo draugais sugavo tiek daug žuvų, kad jų valtims iškilo grėsmė nuskęsti. O Simonas, jis puola Jėzui į kojas ir prisipažįsta: Aš esu nuodėmingas žmogus. Sutikęs Jėzų, jis suvokia taip pats. Tas pats Simonas Petras išsižadė savo mokytojo liūdną Jėzaus teismo valandą. Tačiau, kai Jėzus pažvelgė į jį, jis pasigailėjo išdavęs Jėzų. Jėzaus akivaizdoje mums atsiranda galimybė tapti teisingiems, suvokti tai patiems. Štai tikrasis piktadarys. Žvelgdamas į Jėzų, jis prisipažįsta kaltas ir tiki juo. Jis prašo Jėzaus galvoti apie jį, kai jis įžengs į savo karalystę. Jėzus jam atsakė: Šiandien su manimi būsi rojuje. Piktadariui reikalingas Jėzus, kuris jam sako: Tu būsi su manimi rojuje. Kaltė pamiršta. Pažadas piktadariui galioja kiekvienam iš mūsų. Prisikėlęs Jėzus pažada Petrui ir su juo esantiems apaštalams taiką. Teisė atleisti nuodėmes Evangelijoje pagal Joną yra pirmoji prisikėlusiojo dovana mokiniams. Mes turime galimybę priimti išganingąją Jėzaus meilę, kokia ji pasirodo jam mirus ir prisikėlus. Per Eucharistiją prieš komuniją, remdamiesi Jono Krikštytojo žodžiais, mes kreipiamės į Jėzų: Dievo vinėlį, kuris naikinė pasaulio nuodėmes. Kaip Jėzus naikina nuodėmes? Jis jas prisiima. jis prisima nuodėmes savo. Jis, viešpaties tarnas, buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Jį apleidžia Dievas ir žmonija. Slegiamas mūsų nuodėmių išsiskyrimo su Dievu tamsumoje, jis tarė ant kryžiaus: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasą. Ir Jėzus padaro tai, ką jis pasakė. Tuomet atleidžiama kaltė, nuodėmi, blogis ir piktoji dvasia, šie žodžiai nebeturi galios. Galutinė pergalė jau pasiekta. Išpažinties metu aš joje dalyvauju. Turiu melstis. Viešpatie, tu iš meilės man prisiėmėjai mano ligas ir mano nuodėmes ir su visais padariniais jas pernešiai į gyvenimą su tėvu. Kai aš atlieku sąžinės patikrinimą ir žvelgiu į savo sielą, man nereikia nieko šalia savęs. Aš galiu žiūrėti į tave, kuris prisiėmėjai mano nuodėmes. Tu, žaizdų randais paženklintas prisikėlusysis, prisiėmi mano kaltes ir aš esu laisvas. Legenda. Kartą keliaudamas Jėzus užsuko į užeigos namus. Jis vakarieniavo, gėrė vyną ir norėjo pastogės nakčiai. Užeigos namų šeimininkas viską paruošė. Prieš eidamas ilsėtis, Jėzus tarė šeimininkui: Taigi aš šiandien užsukau pas tave. Prieš eidamas miegoti, aš mielai apžiūrėčiau tavo namus. Užeigos šeimininkas labai apsidžiaugė Jėzaus parodytų susidomėjimu. Jis aprodė jam visus namus. Pabaigęs juos apžiūrėti, Jėzus tarė: Dabar aš pamačiau visus tavo namus. Prašom parodyti man dar rūsį. Užeigos šeimininkas šiek tiek delsė, tačiau aprodė Jėzų dar ir rūsį. Kai jie jau ketino lipti laiptais į viršų, užkliuvo Jėzaus žvilgsnis už vienų durų, kurios buvo užrakintos. Jis parodė į duris ir tarė: Aš norėčiau pamatyti dar ir tą patalpą. Nepatenkintas šeimininkas pagalvojo: Ak, tai tik sendaikčiai, iš tiesų nieko, kas būtų verta dėmesio. Švelniai, tačiau primiktinai Jėzus paprašė leidžiamas į tą kambarį. Kambaryje buvo daugybė apdulkėjusių ir netvarkingai sudėtų dėžių. Iš tikrųjų, jokio vertingesnio reginio. Jėzus įėjo į kambarį, atidarė vieną dėžę, paskui kitą ir atsargiai ėmė į rankas vieną daiktą po kito, apžiūrėjo ir atsargiai dėjo vėl į vietą. Čia buvo tik visokie sendaikčiai – nunešioti batai, seni drabužiai, suplyšusios kojinės. Praėjo gana daug laiko. Viską apžiūrėjęs, jis nusišypsojo užeigos šeimininkui, padėkojo, kad galėjo viską apžiūrėti ir nuėjo miegoti. Kita rytą jis atsisveikino ir patraukė toliau. Kai po kelių mėnesių vėl užsuko į užeigos namus, šeimininkas džiaugsmingai jį pasveikino ir tarė: Aš toks laimingas, kad tą kartą tu apžiūrėjai ir mano rūsį bei visą ten esančią mantą. Nuo to laiko aš nebebijau, kad kas nors galėtų pamatyti mano dėžes ir mano netvarką. Tu man parodai, kaip aš turiu elgtis su visais tais senais daiktais, su visa ta manta. Aš nebelaikysiu jų daugiau paslėpęs. Sakytinis padavimas. Rinktis Jėzaus vardu. Per išpažinti atsiskleidžia bažnyčia. O kas yra bažnyčia? Evangelijos pagal Matą bendros maldos skyriuje atkartojami šie Jėzaus žodžiai: Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Šis sakinys paprasčiausiai pasako, kas yra bažnyčia. Tertulijonas sakė taip: Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten yra bažnyčia. išpažinties metu vardan Jėzaus susirenka dviese – kunigas ir atgailautojas ar atgailautoja. Jiems primenamas Jėzus, kuris davė pavedimą – imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Išpažintis jokių būdų nėra individualus veiksmas. Čia turi būti dviese. Visas tikras gyvenimas yra susitikimas, sakė Martinas Buberis. Tai vyksta bendraujant. Žinoma, kunigas per išpažinti kalba in persona Christi, Kristaus vardu. Per kunigą Kristus pažada atgailautojui atleidimą. Bet sakramento pilnatvė pajuntama tuomet, kai ne tik kunigas priima atgailautoje su meile, gėriu ir teisingumu, kaip reikalauja Evangelija, bet ir atgailautojas kuniga. Taip jie susirenka Jėzaus vardu ir sudaro bažnyčią. Išpažintis – tai paprasčiausias bažnyčios veiksmas. Jėzus, kuris atsigrėžė į žmonės atleisdamas ir kurdamas naują, yra šalia. Išpažinties metu mes liudijame Jėzų, čia ir šiandien esantį pasaulio išganytoje, kuris išvaduoja ir išgelbsti nuo kaltės. Taip angelai jį pavadino jam gimus. Atlikdami išpažinti liudijame, kad Jėzus ir Jėzaus Kristaus tėvas veikia su šventąja dvasia. Taigi išpažintis yra Dievo šlovinimas gailestingojo Dievo, kuris pasirodė per Jėzų. Liturginiai bažnyčios tekstai kviečia į atgailos pamaldas, į Dievo gailestingumo šlovinimą. Išpažinties eiga. Ruošimasis išpažinčiai. Ką aš turiu daryti, kai noriu atlikti išpažintį? Aš konkrečiai ieškau galimybės atlikti išpažintį ir širdyje ruošiuosi susitikti su Dievu ir kunigu. Daugelyje parapijų prie bažnyčios įėjimo ir parapijos laikraštyje arba bažnyčios biuletenyje yra nurodoma, kada galima atlikti išpažintį. Maldos namuose ir vienuolynų bažnyčiose visada galima atlikti išpažintį. Prie klausyklos, priešais groteles, už kurių sėdi kunigas, yra suolas priklaupti. Šios rūšies klausyklos ypač tinka einančiam išpažinties, nes labai svarbu išsaugoti anonimiškumą. Prie daugelio klausyklų šalia grotelių šiandien yra ir stalelis su kėdėmis, atgailautojams, kurie nori kalbėtis akis į akį. Taigi galima rinktis. Yra galimybė susitarti su kunigu dėl išpažinties laiko. Pirmiausia, tuomet, kai kas nors norėtų išsamesnio išpažinties pokalbio, yra patogu susitarti dėl laiko. Išpažinties pokalbiai gali vykti ir priimamajame. Aš sulaukiu išpažinčių ir prie bažnyčios kampo, ir išpažinčių pokalbių eidamas pasivaikščioti automobilyje traukinyje. Ruošdamasis išpažinčiai, širdyje aš suprantu, kad mano ketinimas susiję su Dievu. Aš atsiduriu susitikimo su Dievu erdvėje. Konkrečiai, aš susikaupiu. Tai gali būti bažnyčioje arba kitoje tinkamoje aplinkoje. Vyresnis bičiulis kartą man taip aiškino. Einu į bažnyčią, priklaupiu arba nusilenkiu, atsisėdu arba atsiklaupiu ir suvokiu. Čia yra jis. Ir čia esu aš. Jo šviesos apimtas, galiu žvelgti į savo gyvenimą. Jeigu aš per išpažinties pokalbį susitinku su kunigu, kuriam ir ateityje reguliariai norėčiau atlikti išpažinti, reikėtų man prisistatyti jam ir papasakoti svarbius gyvenimo rūpesčius, kad būtų suprantamesnės mano nuodėmės. Išpažinties pokalbį suteikia galimybę pamatyti kaltę aiškiau, atsižvelgiant į visą gyvenimą. Tuomet tai, kas žinoma, gali papildyti tolesni išpažinties pokalbiai. Per išpažinti, kurios metu norėčiau tik kukliai išpažinti savo kaltę, pavyzdžiui, prie klausyklos, kunigas mane pasveikins palaimindamas. Kunigui pagelbės, jei aš trumpai paminėsiu savo amžių, šeimyninę ir profesinę padėtį ir laiką, kada paskutinį kartą buvau išpažinties. Kai kurie pasisako ir tai, ką jie paskutinį kartą buvo nusprendę. Ir tokia išpažintis iš esmės yra pokalbis, žinoma, formalesnio pobūdžio. Suvokti kaltę. Išpažinties metu atleidžiama kaltė. Taigi svarbu suvokti kaltę. Kas gali padėti suprasti mano kaltę? Tas, kuris įpratęs nuolat pasitikrinti sąžinę, pavyzdžiui, vakare peržvelgdamas dienos įvykius, gali kartu apžvelgti, kas nuo paskutinės išpažinties atliekant dienos peržvalgą iškilo kaip kaltė. Tas, kuris nėra įpratęs to daryti, ieškos požiūrių, pagal kurį jis galės pasitikrinti savo gyvenimą. Kartais atgailautojai manęs prašo pagelbėti jiems patikrinti jų sąžinę. Pirmiausia, tokiais atvejais aš mėgstu paklausti, ar yra kas nors, kas ypač slegia, arba dėl ko jis ar ji ypač gėdijasi. Tuomet gali paaiškėti, kodėl taip yra ir kaip toliau eiti gyvenimo keliu. Kaltę galima pastebėti ir po plačiai vartojamų sakinių skraistą, kuriais teisinimas savo paties elgesys. Žodžiai, jei padėsi, tai tave išnaudos, gali pavyzdžiui atsispindėti patyrimas, jog kažkas tam tikrų atvejų iš tikrųjų buvo išnaudojimas. Bet šis sakinys gali būti pavartotas ir norint išvengti naujų reikalavimų. Taigi reikėtų prisipažinti. Aš apibendrinu tam tikrą patyrimą, norėdamas išvengti tolesnės pagalbos. Štai keletas sakinių, kuriais stengiamasi išsisukti nuo tiesaus atsakymo, bet kartu gali būti nenorima kalbėti atvirai. Aš meldžiuosi, kai man to reikia. Per savo gyvenimą aš jau užtektinai prisivaikščiojau į bažnyčią. Kartais aš paprasčiausiai turiu išlieti savo pyktį. Man nei motais vidaus tvarkos taisyklės. Juk kiti nežino, kad tai buvau aš. Juk galiu kartais savo ką nors leisti. Katalikų maldų knygose ir giesmyne Dievo šlovinimas bei kitose, padedančiose pasirengti atlikti išpažintį, priemonėse pagelbsti sąžinės veidrodžiai. Jie kviečia šviečiant mylinčio Dievo šviesai pergalvoti savo gyvenimą. Čia kitas pavyzdys. Dievo apšviestas, aš galiu aiškinti šiuos klausimus. Ar man svarbu tai, kas yra svarbu? Nes gali būti, kad žmogus labai užsijėmęs nereikšmingais dalykais, kad jis užmiršta tai, kas yra svarbu. O kokie yra mano norai? Ar aš galvoju apie savo gyvenimo prasmę ir tikslą? Ko aš imuosi, kad atrašiau gyvenimo prasmę? Ką man reiškia Dievas? Ar aš tikiu tuo, kad Dievas mane myli? Ar aš bandau suvokti ir įgyvendinti tai, kad Dievas ketina daryti mano gyvenime? Ar aš palaikau ryšius su Dievu? Ar mėginu mylėti? Žmogus, kokį jį sukūrė Dievas, atsiskleidžia mylėdamas. Ar aš mėginu tapti atviras ir priartėti prie kitų? Ar aš mėginu suprasti kitus? Ką aš darau už kitus kitų labui? Ko aš neižvelgiau bendraudamas su kitais žmonėmis? Ar mano santykiai yra teisingi, ar esu ištikimas, atidus? Ypatinga santykių sritis yra santuoka. Kaip aš vertinu savo lytinius santykius ir gyvenu lytinį gyvenimą? Ar jie yra meilė, atsakomybė partneriui ar partneriai ir atsakomybė už naują gyvybę? Ar vertinu meilės nuostatas? Ar esu atsakingas už pasaulį, kuriame gyvenu? Aš gyvenu šeimoje, bendruomenėje, valstybėje, bažnyčioje, pasaulyje. ar aš suvokiu savąją atsakomybę ir bendrąją atsakomybę? Ar vengiu užduočių? Ar rodau man leistą iniciatyvą? Ar nuolankiai paklustu visuomenės nuomonei? Ar mano kritika konstruktyvi? Ar aktyviai dalyvauju bendruomenės gyvenime, maldoje ir šventėse? Ar prisiemu atsakomybę už savo gyvenseną? Mūsų žmogiškasis gyvenimas vyksta brandos etapais. Ar atsiliepiu savo gyvenime į brandos impulsus? Ar toliau ugdau savo gabumus, kurie yra man duoti? Ar žiūriu į savo gyvenimą ir sveikatą kaip į dovaną? Ar nekenkiu savo, piknaudžiaudamas nervų sistemą žalojančiais produktais? Ko imuosi norėdamas išlaikyti gyvybingą tikėjimą ir augti? Tokie sąžinės veidrodžiai turėtų skatinti daugiau mąstyti, o ne varžyti. Gali būti, kad aš pasiremsiu jais, vadovausiuosi vienu ar kitu ir pagal tai elgsiuosi. Šventojo Ignaco Lojolos pamokymuose apie sąžinės patikrinimą aš perskaičiau tai, ką norėčiau ir kitiems patarti. Sąžinės patikrinimo etapus jis vaizduoja kaip 5 vienos rankos pirštus, nuo nykščio iki mažojo pirštelio. Sąžinės patikrinimas prasideda nuo nykščio kvietimu padėkok. Taigi pirmiausia, aš klausiu savęs, už ką norėčiau padėkoti Dievui. Tik tuomet eina kiti pirštai. Prašau šviesos, patikrink, gailėkis, pasiryšk. Atgaila ir pasiryžimas. Ką reiškia gailėtis? Man žinoma tokia situacija, kai aš labiausiai nenorėčiau ką nors padaryti, pasukčiau laikrodžio rodiklę atgal, o kažką kitą labiau norėčiau padaryti. Aš jaučiu, kad pakenkiau sau ir kitiems, kad tam tikru atveju buvau neteisus. Tuo aš esu nepatenkintas. Taip gali atsirasti atgaila. Kuo labiau man aiškėja, kad aš pasišalinau nuo jo šviesos, nuklydau nuo to, kas Dievo sumanyta, tuo daugiau atgaila siejasi su Dievu. Kai ateina į galvą mintis, kad Dievas visuomet trokšta man geriausia, nes jis myli mane ir aš suvokiu, kad negyvenau pagal jo valią, tai yra jo meilė, jo šviesa, man skaudu, kad pažeidžiau Dievo ir savo santykius. Bažnyčios tradicija kalba apie meilės atgailą. Jėzus labai solidarizavosi su mumis žmonėmis, todėl jis prisiėmė mūsų kaltes. Kai aš regiu jį ant kryžiaus, noriu jam pasakyti, tu tai padarei dėl mūsų, dėl manęs. Atgaila yra abipusis pasikeitimas. Šalin savanaudiškumą, privalau siekti būti kartu su Jėzumi už žmonės. Esant tikrai atgailai, atsiranda ir gero pasiryžimo užuomazga. Aš vėl sąmoningai atsiduriu šviesoje, naujai ir būtent konkrečiai atsigrėžiu į gyvenimą su Dievo dvasia. Aš pabandysiu tai padaryti kitaip arba geriau, žinoma, suvoksiu, kad tam reikės Dievo pagalbos. Išpažintis padės man blaiviau įvertinti save ir kvies pasitikėti Dievu. Surasti žodžių, kad galėtume prisipažinti. Išpažintis reiškia prisipažinimą. Kai kam sunku suformuluoti, ką jie pastebėjo savyje. Tinkamas žodis gali paaiškėti tik per išpažinties pokalbį. Man dažnokai atsitinka, kad aš tik sakydamas nuodėmes pastebiu, kas mane patį slegia ir kokia mano paties kaltė. Būtų naudinga, jei nepajėgdami išsipasakoti pridurtume, kodėl taip atsitiko. Maldaknygyje minimos priežastys skatinančios padaryti nuodėmę. Žmonės nusideda, nes jie gyvena taip, lyg nebūtų Dievo. Žmonės nusideda, nes jie galvoja tik apie savo naudą, o kitus išnaudoja. Žmonės nusideda, nes jie nenori prisimti atsakomybės. Žmonės nusideda, nes jie plaukia pasroviui. Aš prisimenu vieną tikybos mokytoją, kuris mokydavo vaikus savo poelgius visuomet sieti su klausimu kodėl. Buvo sakomi maždaug tokie sakiniai. Sekmadienį aš nenuėjau į bažnyčią, nes tingėjau keltis. Aš paėmiau savo sesės žaislą, nes norėjau ją paerzinti. Aš išdaužiau kaimynų rūsio langą, nes negaliu jo pakęsti. Aš nusirašiau namų darbus, nes žiūrėjau televizorių taip ilgai, kad negebėjau pats jų paruošti. O kaip visą tai formuluočiau aš, suaugęs žmogus? Ir čia būtų galima pateikti tokių pavyzdžių. Aš vengiau susitikti su Dievu, nes bijojau susitikti su pačiu savimi. Aš nesusiplanuoju savo savaitgalio tvarkos, todėl dažnai nenueinu į sekmadieninės mišas. Jei mane kas nors sunervina, pradedu rėkti ir keiktis. Tuomet aš paprasčiausiai nesusivaldau. Draugiškais santykiais aš pasinaudoju visuomet savanaudiškai. Man visai nerūpi draugų interesai. Važiuodamas beveik visuomet žiūriu, kad galėčiau laisvai judėti į priekį, nervinuosi, jei kas nors trukdo ir baru kitus eismo dalyvius. Pastaruoju metu aš vengiu išsiaiškinti pašlysiu santykius su savo sutuoktiniu. Man susidaro įspūdis, kad mūsų santykiai nesvarbus. Pasakodamas aš mielai pagražinu savo nuopelnus ir kitus užgoždamas vaizduoju, kad esu teigiamas. Atgailos sąlyga ir atleidimas. Prisipažinus kaltę ir kunigui padrasinus, nuodėm klausys suteikia atgailą. Ši atgaila turi atkreipti dėmesį į tai, kad mes norime visiškai sąmoningai ir ryštingai atsigręžti į Jėzų ir gėrį. Ir tai, ką suvokiame, įgyvendinti. Atgailos sąlyga gali būti maldoje ir šitaip pabrėžti naują pradžią su Dievu arba gerą poelgį ir pagal tai akcentuoti naują su artimaisiais santykių pradžią arba nuolankumą siekiant pabrėžti savo paties apmąstymus. Kunigas suteikia išrišimą žodžiais. Dievas, gailestingumo tėvas, savo sūnaus mirtimi ir prisikėlimu sutaikinęs pasaulį su savimi ir atsiuntę šventąją dvasę nuodėmėms atleisti, per bažnyčią te suteikia tau atleidimą ir ramybę. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Per išpažintį atleidžiama ir todėl ji gali būti išgyvenama kaip atleidimas. Tačiau gali būti, kad tam tikrų klaidingų nuostatų pėdsakai lieka sieloje, jie per išpažintį niekur nedingsta. Aš esu ne vienas, kai stengiuosi įveikti ir tokius skaudžius išgyvenimus. Mano bendradarbiavimas yra reikalingas, bet jis susijęs su išganinga veikla to, kuris man atleido ir nori per mane užbaigti darbą, kurį jis pradėjo. Duodamas išrišimą, kunigas palydė atgailautoje pavyzdžiui tokiais žodžiais. Viešpats atleido tau nuodėmes, eik ramybėje. Atgailautojas kviečiamas iš karto padėkoti Dievui už jo gailestingumą žmonėms. Vienoje maldoje liturginių susitaikymo pamaldų pabaigoje sakoma, mes dėkojame tau už tavo gailestingumo stebuklą. Ir šloviname tave su visa bažnyčia už mūsų išganimą. Priedas. Iš atgailos sakramento istorijos. Tas, kuris pirmaisiais krikščionybės amžiais norėjo tapti krikščioniu, prašėsi pakrikštijamas. Per krikštą po ilgo ruošimosi laikotarpio jis ar ji buvo priimtas ar priimta į šventųjų draugiją, krikščioniškąją bendriją. Nuodėmė buvo suprantama kaip atsiskyrimas nuo šios dievų vaikų šeimos. Pirmojo amžiaus krikščionims tai buvo labai svarbu. Jie tikėjo, kad pakrikštyti nusidėjėliai galėtų dar kartą savo gyvenime viską pradėti iš naujo. Naujojo priėmimo apeigos vyko nuolat. Nusidėjėliai slapčia prisipažindami maldaudavo vyskupo ar įgaliotojo kunigo atgailos, kuri jiems būdavo suteikiama uždėjus rankas. Paskui atgailautojai gaudavo atgailos drabužį ir pamaldų metu jiems tekdavo ypatinga vieta. Tik pasibaigus atgailos laikui, pamaldų metu vykdavo susitaikymas su bendruomenė. Taigi jie vėl turi dalyvauti visoje Eucharistijos maldoje ir priimti komuniją. Iki 7 ir 8 šimtmečio po Kristaus vakarų bažnyčioje buvo laikomasi nuomonės, kad atgailą galima gauti tik kartą gyvenime. Pirmiausia įtaka darė Airijos tikėjimo skelbėjai, pripažinimą įgijo nauja atgailos praktika. Nusidėjėlis arba nusidėjėlė kreipdavosi į kunigą, išpažindavo kaltę ir kartu su kunigu sukalbėdavo ilgas maldas, atgailos psalmes. Tuomet atgailautojai kiekvienas atskirai gaudavo atgailos įpareigojimus ir būdavo klausiami, ar jie tiki nuodėmių atleidimą per sakramentą ir ar nori atlikti atgailos įpareigojimą. Atsižvelgiant į tai, jie gaudavo atleidimą arba praktika ne visur būdavo vienoda. Jie grįždavo pas kunigą susitaikymo aktui, jei atlikdavo atgailą. Taigi atgaila nebuvo vieša ir buvo kartojama. Atgailos sąlygų trukmė buvo ribojama. Jas, pavyzdžiui, sudarydavo pasninkas, susilaikymas nuo vyno ir mėsos, išmalda, šventųjų vietų lankymas arba malda. Tolesnėje raidoje, kuri siekia mūsų dienas, atgaila atlikti nėra taip svarbu. Bet vis labiau akcentuojamas nuodėmių pripažinimas. Tai suvokiama kaip tikrasis atgailos aktas. Sakramentas buvo pavadintas išpažintimi. Buvo visuotinai priimta praktika, kad atgailautojai atleidimą gauna tuoj po prisipažinimo. Atgailos sąlyga galėjo būti įvykdyta tuoj pat. Iš Naujojo testamento meilės paguodos ir paraginimo vieniems kitus perspėti, vieniems kitus raginti ir paguosti, prie atvertimo į tikėjimą išpažinties susiformavo sielovados išpažintis. Ją teikė ir pasauliečiai. Jos esmė – broliškas ir seseriškas rūpestis, bendra išgyjimo bei atleidimo malda. Senoji bažnyčia ją suprato kaip sakramentą plačiaja prasme, o šiandien ji, kunigo teikiama, yra galima atgailos sakramento dalis. Apie reformacijos bažnyčiose vykusią raidą. Nuo reformacijos laikų evangelikų bažnyčioje radikaliai pakito išpažinties supratimas. Martynas Liuteris kategoriškai laikėsi asmeninės išpažinties sampratos. Slaptos išpažinties aš nenoriu nei iš nieko prisiimti ir nenorėčiau jos kaip lobių dalyti po visą pasaulį, nes aš žinau, kokią jį man stiprybę ir paguodą suteikė. Mane seniai būtų įveikęs ir pasmaugęs velnės, jei manęs nebūtų išsaugojusi ši išpažintis. Savaime suprantama, praėjus keliems amžiams asmeninė išpažintis evangelikams prarado svarbą. Ji tampa krikščionio evangeliko tikėjimo išimtimi, kai tuo tarpu bendros išpažinties reikšmė stiprėja. Šiandieninėme bendruomenės gyvenime, pirmiausia gyvuojančiose bendruomenėse, vis svarbesnė tampa asmeninė išpažintis ir supratimas, ir pasirinkimas. Jeigu liuteronų, reformatų bei laisvosios bažnyčios bendruomenėse vidinis motivavimas ir orientavimas yra skirtingi, Tai išpažintis suprantama bendraja katalikiškąja prasme ne kaip sakramentas. Bet pastebima, kad krikščionys evangelikai labiausiai pabrėžia dieviškosios malonės pranašumą, ką ir katalikai traktuoja kaip lemiamą sakramento dalyką. Reformatų bažnyčiose asmeninė išpažintis nesiejama su išventintu kunigu. Apie išpažinties reikšmę evangelikų teologas Dietrich Bonhoeffer sako, išpažinties metu įvyksta įsitraukimas į bendryją. Nuodėmė nori būti viena su žmogum, ji atima jį iš bendrijos. Kuo vienišesnis bus žmogus, tuo didesnį greunamą į poveikį jam darys nuodėmė ir kuo gilesnis bus konfliktas, tuo baisesnė bus vienatvė. Išpažinties metu prasiskverbia evangelijos šviesa į širdies tamsumą ir užsisklendimą. Nuo šiol katalikų atgailos praktikoje asmeninė išpažintis ir atgailos pamaldos turi išskirtinę vertę ir kartu reiškia, kad atgaila ir sutaikinimas yra neatsiejama bažnyčios gyvenimo dalis. Reformacijos laikais diskusijos apie piknaudžiavimą nuodėmių atleidimu buvo labai paplitusios. Teigiamai nuodėmių atleidimo siekimą galima suprasti taip. Nuodėmės yra atleidžiamos per atgailos sakramentą. Per tai nenukenčia pagrindinis ryšys su Dievu. Tačiau nuodėmių keliamas silpnumas ir potraukis daryti nuodėmės niekur nedingsta. Reikia mokytis naujo tikro veiksmo ir elgesio, lydimo pagalbos ir galios to, kuris mums atleido. Todėl malda ir solidarus krikščionių elgesys gali būti didelė tarpusavio parama, mokymasis sparčiai žengti į priekį. Hans Schalk. Išpažintis. Kodėl ir kaip?